Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Martin Nahtigal o tem, kaj razkritje dokumentov o komisarki Jurovi pomeni za zaupanje evropske ustanove in kako bi to lahko vplivalo na volitve.
Sindikati državne uprave ostri do vlade. Menijo, da to ni plačna reforma, ampak interesna.
Na konferenci o elektrodistribuciji tudi o novem načinu obračunavanja omrežnine.
Še naprej se vrstijo obsodbe ponedeljkovega izraelskega zračnega napada v Gazi, v katerem je umrlo 7 humanitarnih delavcev. Izraelska vojska, šlo je za veliko napako.
Tajvan prizadel najhujši potres v zadnjih 25 letih, magnituda 7,4.
Vreme, danes še oblačno, prihodnji 3 dnevi bolj sončni.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Po včerajšnjem razkritju dokumentov SDS o domnevni vpletenosti evropske komisarke Vere Jourove v slovenske institucije se vrstijo nekateri odzivi. Oglasila sta se tako ustavno sodišče kot Evropska komisija. Za komentar na dogajanje pa smo povprašali tudi urednika spletnega portala Domovina Martina Nahtigala. Zanimalo nas je, kaj razkritja pomenijo za zaupanje evropskih državljanov v evropske institucije in kako bi to lahko vplivalo na prihajajoče volitve. Prispevek Roka Mihevca.
Včeraj so se najprej oglasili iz ustavnega sodišča. To je zavrnilo navedbe SDS, da naj bi obisk Jourove in srečanje s predsednikom Matejem Accettom pomenil politični pritisk. Dodalo je, da se na srečanju nista pogovarjala o noveli zakona o RTV. Pojasnilo je, da na splošno velja, da odprte zadeve nikoli niso predmet pogovorov z obiskovalci sodišča. Odzvali so se tudi v Evropski komisiji. Tiskovna predstavnica je podobno sporočila, da se Jourova in Accetto nista pogovarjala o noveli zakona. Dodala je, da se njihova podpredsednica redno srečuje s predsedniki ustavnih sodišč članic Evropske unije. Kot je še pojasnila, so bili deli poročila komisije o obisku Jourove v Sloveniji počrnjeni, saj da se niso nanašali na zahtevo poslanca Milana Zvera. Zgodba priča o tem, da Evropska komisija ne ureja več tistega, kar si Evropejci želimo, in to je, da bi Evropa urejala tisto, kar nam je vsem skupno, ampak si iščejo vedno nove in nove pristojnosti. Je za naš radio opozoril urednik spletnega portala Domovina Martin Nahtigal.
Celotno obnašanje je pa več kot milo rečeno čudno, kajti prikrivanje določenih informacij, prikrivanje dela opomnika in tako naprej govori o tem, da očitno neke velike besede ali obljube o transparentnosti se takrat, ko politično ni ustrezno, ne izpolnijo.
Na vprašanje, kaj razkritja pomenijo za zaupanje v evropske institucije, Nahtigal odgovarja, da želi politična levica to prikazati predvsem kot boj med SDS oziroma politično desnico proti levici.
Vendar predvsem je tukaj treba gledati na to, da se javni organ izogiba podati informacije javnega značaja, da je k temu moral biti pozvan tudi preko evropske ombudsmanke, in da tukaj ne gre za to, da to zahteva poslanec Zver, gre za to, da bi morali to zahtevati dejansko vsi državljani od vsakokratne oblasti.
Meni, da je bil obisk komisarke politično motiviran in da je želela poslati določen signal, pa če so se o določeni temi v resnici pogovarjali ali ne, pa bi lahko razkritja kakorkoli vplivala na prihajajoče evropske volitve. Nahtigal meni, da gotovo bodo ena od točk v slovenski kampanji, da bi pa vplivala širše, je malo verjetno. Celotnemu pogovoru z Martinom Nahtigalom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva. Z njim spregovorimo tudi o kandidatih za evropske volitve in dogajanju v stranki SD.
Medtem ko že četrto sredo zaradi nizkih plač in preobremenjenosti stavkajo zaposleni na večini upravnih enot, so poleg Sindikata državnih organov Slovenije danes vrste strnili tudi sindikati, ki zastopajo zaposlene v zaporih in finančni upravi, policiste, vojake, poklicne gasilce in veterinarje. Vsi sodelujejo na pogajanjih za tako imenovani drugi plačni steber, a opozarjajo, da jih vlada neupravičeno zapostavlja. Menijo tudi, da postajajo žrtve dogovorov vlade s posameznimi poklicnimi skupinami. Petra Stopar.
Medtem ko pogajanja v okviru drugih plačnih stebrov intenzivno potekajo že več kot leto dni in so rezultat na nek način že doseženi dogovori, vsaj ključnih vsebinskih točkah, pa je vlada v tem času državno upravo neutemeljeno in nerazumno povsem zapostavljala, je povedal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko. Na sindikalni strani po njegovih besedah ugotavljajo, da vlada nima celovitega modela za odpravo plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, metodologije ali pa vsaj nekih razumnih kriterijev.
Torej je popolnoma jasno, da gre v tem primeru izključno za interesno reformo, če hočete plačno tržnico, zaradi česar je seveda zaznat, da gre na centralni ravni in tudi znotraj stebrov po domače povedano za interesno grabljenje javnega denarja mimo vseh sistematičnih in usklajenih dogovorov.
Je bil kritičen Cvetko in bil še bolj slikovit.
Vlada pravzaprav nekaterim poklicnim skupinam postregla pethodno kosilo, medtem ko je državni upravi vrgla zgolj pomije.
Opozoril je tudi, da bodo ključne predlagane spremembe v zakonu o javnih uslužbencih, ki posegajo v pravice zaposlenih, veljale izključno za uslužbence državne uprave, ne pa tudi za ostale v javnem sektorju.
To je eno izmed ključnih dejstev, ki ga vlada seveda v svojih predstavitvah ne omenja. Zdaj, da bomo lažje vedeli, o čem govorimo, govorimo o poskusih omejevanja števila dni letnih dopustov, nižanju povračil potnih stroškov, anulaciji zakoni, torej uveljavljenih dodatkov za prepovedi in omejitve, nekaterih dodatkov za posebne obremenitve in tako naprej in tako naprej.
Sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je dejal, da če vlada ne bo pripravila resnega predloga odprave plačnih nesorazmerij ter ob tem opustila drugih predlogov za poseg v prejemke javnih uslužbencev, je z njihove strani možen odziv le v smeri stopnjevanja sindikalnih aktivnosti. Če jim ne bi bila stavka prepovedana zakonom, bi stavkali tudi vojaki, pa je dejal predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak. Medtem mineva že 90. dan od izteka roka, ki ga je ustavno sodišče vlade in državnemu zboru postavilo za odpravo neustavnosti na področju sodniških plač. Sodniki so na to tudi danes opozorili z enourno protestno prekinitvijo dela.
Razmere niso nič drugačne, čeprav protestiramo dostojanstveno, čeprav si vzamemo vsak mesec samo eno uro časa, v katerem opozarjamo na to neuresničeno ustavno odločbo. In čeprav upozarjamo tudi na druge okoliščine, ne samo na tisto, kar je predmet te večkrat izpostavljene ustavne odločbe.
Je na protestnem zboru v Celju povedala predsednica Celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli.
Letna stopnja inflacije v območju z evrom je marca po prvi oceni znašala 2,4%, kar je 0,2 odstotne točke manj kot februarja. Na mesečni ravni so cene življenjskih potrebščin zrasle za 0,8%, je objavil Evropski statistični urad. Najbolj so se minuli mesec na letni ravni podražile storitve, hrana, alkohol in tobak. Energenti so se medtem pocenili za 1,8%. Številke v evroobmočju so torej bolj spodbudne kot pri nas. Slovenija je imela po prvi oceni marca 3,4% letno inflacijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Stanovanjski sklad trenutno gradi približno 1500 stanovanj po državi, za ostale investicije še čaka na izpolnitev vladnih obljub.
Generalni sekretar NATO se je zavzel za močnejšo vlogo, ki naj jo v podpori Ukrajini igra zveza.
Šport, poraz košarkarjev Dallasa kljub novemu trojnemu dvojčku Luke Dončiča.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni.
Italijanska avtocesta A4 je zaradi prometne nesreče zaprta med prosekom in pa Sesljanom proti Vilešu. Obvoz je tu možno, zato po Vipavski hitri cesti med Nanosom in Prvo Tojbo. Previdno na Štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas, to je zaradi okvare zaprt vozni pas, nastaja tudi zastoj. Zastoj tovornih vozil pa na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. Občasno lahko vozniki pričakuje zastoj še na hitri cesti Škofije Koper med razcepom Sermin in pa priključkom Koper center proti Kopru, in sicer tu nastaja zastoj pred delovno zaporo. No, danes do popodneva pa bo zaradi snemanja vozišča v obe smeri oviran promet na prehitevalnih pasovih, in sicer na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Framom, na Pomurski avtocesti med Lenartom in Pincami in pa na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Gruškoje. Meritve pa bodo potekale v spremstvu policije. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
Vrstijo se obsodbe ponedeljkovega izraelskega zračnega napada v Gazi, v katerem je umrlo 7 humanitarnih delavcev. Da je šlo pri tem za veliko napako, je sporočila izraelska vojska, ki je včeraj izvedla tudi zračni napad na iransko diplomatsko predstavništvo v Damasku. Omenjeni napad so na izrednem zasedanju obsodile članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Več Marcel Krek.
Izraelska vojska je zračni napad, v katerem je bilo v ponedeljek ubitih 7 uslužbencev humanitarne organizacije Work Central Kitchen, ki v Gazi skrbi za razdeljevanje hrane, označila za hudo napako. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi.
The strike was not carried out.
Namen napada ni bil škodovati humanitarnim delavcem, šlo je za napako, ki je sledila napačni identifikaciji po noči med vojno v zelo zapletenih razmerah. To se ne bi smelo zgoditi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že odredil preiskavo okoliščin napada, ki ga je obsodil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Poudaril je, da je v vojni v Gazi umrlo že 196 humanitarnih delavcev, od teh kar 175 članov organizacije Združenih narodov. Dodal je:
This is unconscionable.
To je nedopustno, a je neizogibna posledica načina vodenja te vojne. Še enkrat se je izkazalo, da je nujno takojšnje humanitarno premirje, brezpogojna izpustitev vseh talcev in razširitev humanitarne pomoči v Gazo, kot je to v svoji resoluciji prejšnji teden zahteval Varnostni svet. Resolucijo je treba nemudoma uresničiti. Z žalostjo se je na ponedeljkov napad odzval tudi papež Frančišek.
Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione.
Izražam globoko žalost zaradi prostovoljcev, ki so bili ubiti med dostavljanjem hrane v Gazi. Molim zanje in za njihove družine. Znova pozivam, da se izčrpanemu in trpečemu civilnemu prebivalstvu Gaze dovoli dostop do humanitarne pomoči. Takoj naj se tudi izpusti talce. Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so na sinočnem izrednem zasedanju obsodile izraelski napad na iransko diplomatsko predstavništvo v Damasku, v katerem je umrlo 13 ljudi. Iran je opozoril, da si pridržuje pravico do odgovora na to kršitev mednarodnega prava. Da ZDA niso imele nič z dogodkom, pa je zatrdil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby, ki pa napada ni obsodil.
Vojni v Gazi in Ukrajini sta tudi na mizah zunanjih ministrov članic NATO, ki so danes v Bruslju začeli dvodnevno zasedanje. Jutri bo potekalo tudi srečanje Sveta NATO Ukrajina, ki se ga bo udeležil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Po navedbah diplomatskih virov naj bi ministri med drugim razpravljali o 100 milijard evrov težkem skladu za vojaško podporo Kijevu, ki ga je predlagal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg, ki je v uvodnem nagovoru ministrom dejal.
Today we will prepare for the Washington summit in July.
Pripravljali se bomo na julijski vrh v Washingtonu. Nadaljevali bomo naše delo za okrepitev odvračalne drže in obrambe ter zagotovitev pravične delitve bremena. Okrepili bomo podporo Ukrajini in poglobili sodelovanje z našimi partnerji na Pacifiku ter Evropsko unijo.
Dvodnevno srečanje poteka ob 75. obletnici ustanovitve zavezništva, ministri pa bodo obeležili še 20. obletnico pridružitve 7 držav, med njimi Slovenije. Na Finskem danes poteka dan žalovanja po včerajšnjem streljanju na osnovni šoli v mestu Vanta, v katerem je učenec ubil svojega vrstnika, še 2 dekleti pa huje poškodoval. Policija motiva za napad še ni potrdila. Tajvan je nekaj pred 8 uro zjutraj po krajevnem času prizadel močan potres magnitude 7,4, najhujši v zadnjih 25 letih. Žarišče je bilo na vzhodni obali tega otoka v gorati regiji okrožja Hualien. Od tam poročajo o najmanj 9 smrtnih žrtvah, 5, med njimi 3 pohodniki, jih je umrlo zaradi padajočega kamenja. Več kot 820 oseb je poškodovanih, v ruševinah je ujetih še 127 ljudi, od tega jih je 77 obtičalo v avtocestnih predorih pod gorami. Poškodovanih je najmanj 1100 stavb in infrastrukturnih objektov. Več Marta Jerebič.
Na Tajvanu se tla pogosto tresejo, tudi tokrat pa je najhujše na otoku preprečila stroga regulacija potresne gradnje in ozaveščanje, kako ravnati v primeru naravnih katastrof. Uvodni potresni sunek je bilo čutiti po vsem otoku, pozneje je sledilo okoli 100 potresnih sunkov, med njimi največji magnitude 6,5. Tega so čutili tudi v prestolnici Tajpej, odkoder ni poročilo večji škodi. Mestna podzemna železnica je kmalu po potresu začela obratovati. Na celotnem otoku so doslej našteli približno 1100 poškodovanih stavb, od tega polovico v mestu Hualien, ki je od žarišča potresa oddaljen 18 kilometrov. Na posnetkih lokalne televizije je videti, kako so več nadstropne stavbe nagnjene. Večja škoda je tudi na infrastrukturi, zlasti na avtocesti, na katero so padale skale in zadele več vozil, zato se bo število žrtev verjetno še povečalo. V pravi nočni mori pa so tisti, ki so ujeti v avtocestnih predorih pod gorami. Reševalci se bodo še danes poskušali prebiti do njih, a na tem območju se je sprožilo tudi več ogromnih zemeljskih plazov, za katere bo verjetno trajalo nekaj tednov, da jih bodo sanirali. Skoraj 90 tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike, a je bila večina napak na električnem omrežju odpravljena. Prav tako potres ni prizadel 2 jedrskih elektrarn v državi. Tajvanu je pomoč ponudilo več držav, med njimi Japonska in Kitajska. Pomoč je ponudila tudi tajvanska škofovska konferenca, ki je sporočila, da škofija Hualien na cerkvah in drugih cerkvenih stavbah ne beleži poškodb.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ministrstvo za zdravje je na podlagi uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos objavilo poziv ambulantam družinske medicine, da v tim vključijo dodatno diplomirano medicinsko sestro. V ta namen bo 100 ambulant prejelo dodaten denar, a se bodo morale sočasno odločiti za dodatno opredeljevanje pacijentov. Infektolog Federico Potočnik se s takim načinom, kot je prejšnji teden dejal za Radio Ognjišče, ne strinja. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je danes predstavil nekaj ključnih številk zadnjega 10-letnega obdobja, v katerem ga vodi Črtomir Remec. V tem času je sklad zagotovil skupno 4870 stanovanj. Cilj zgraditi 10,000 stanovanj do leta 2025 bi tako lahko dosegel ali celo presegel, a pogoj za to je posluh strani vlade. Več Tanje Dominko.
Poglejmo konkretno. Z lastnimi investicijami je sklad zagotovil 1343 stanovanjskih enot v vrednosti okoli 201 milijon evrov. S pomočjo sredstev občin in lokalnih skladov je bilo zgrajenih 1062 stanovanj, 412 jih je kupil na trgu. In kakšni so načrti? Sklad trenutno gradi oziroma se pripravlja na gradnjo 1500 stanovanj po državi. Največja projekta sta Novo Pobrežje v Mariboru, kjer je predvidenih 431 stanovanj, Glince v Ljubljanskem podoteku, kjer je v načrtu 378 stanovanj. Sledijo projekti v Kranju, v Novem mestu, v Kopru, v Lukovici, v Lendavi, na Jesenicah. Črtomir Remec.
Od teh 1500 stanovanj sta dva ključna projekta, poduti Glince v Ljubljani in pa Novo Pobrežje v Mariboru, za katere razen 60 stanovanj v Glincah še nimamo zagotovljenega financiranja, zato je še toliko bolj pomembno, da se bodo izpolnile vse obljube, ki so bile dane strani Ministrstva za solidarno prihodnost in kot ste ob zadnji tiskovni konferenci, ko je prisoten tudi naš resorni minister, nekako slišali, da zagotavlja, da bo to izvedeno. Veliko bo odvisno tudi od Ministrstva za finance.
Od skupno približno 5100 stanovanj jih je 2100 v tržnem najemu. Zanj sklad zaračunava stroškovno najemnino. Ostala so oddana za neprofitno najemnino. Toda slednja ne pokriva realnih stroškov gradnje, dodaja Remec. Ravno zaračunavanje stroškovne najemnine je Remca stalo kazenske ovadbe, kot so poročali nekateri mediji. Kako odgovarja? Praksa zaračunavanja stroškovne najemnine je bila uveljavljena že nekaj let prej, preden je prevzel vodenje sklada. Sam ob pomislekih vedno zahteval pravno mnenje, je dejal in dodal, da je poslovanje sklada računsko sodišče temeljito pregledalo in ni podalo niti enega priporočila. Hkrati dodaja.
Žal je to, mi ni čisto jasno, kako lahko pride do takih in drugačnih ovadb, brez da bi na nek način stvar bila predhodno preverjena, sprocesirana in da seveda, predvsem pa, da to prej pride v medije kot zve tisti, ki je ovaden, kar se mi zdi tudi nenavadno.
Načrti za naprej so velikopotezni. Da bi se lahko začelo graditi 5000 stanovanj, bi po njegovih besedah letos potrebovali 50 milijonov evrov, prihodnje leto 75 in leta 2026 100 milijonov evrov. Veliko je torej odvisno tudi od vlade.
V Novi Gorici so danes gostili strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije. Na njej so razpravljali o distribuciji, ki je naravnana na okoljsko trajnost, o tehnološkem razvoju panoge in o aktualnih vprašanjih povezanih z draginjo oziroma s tem, kako se spoprijeti z velikimi podražitvami vseh energentov. Nekaj pozornosti so namenili tudi novemu načinu obračunavanja omrežnine. Tone Gorjup.
Konferenco je organiziralo gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije. Gostitelj in predsednik skupščine GIS Uroš Blažic je v uvodnem delu o 8. tovrstni konferenci dejal.
Ta dogodek je postal zdaj že tradicionalen in očitno potreben. Dogodek, na katerem si izmenjujemo mnenja, na katerem pogledamo v prihodnost in na katerem izmenjujemo dobre prakse.
Posebno pozornost so namenili izzivom na področju distribucije, ki doživlja val sprememb.
Distribucijska podjetja, distribucijska omrežja so tista, od katerih se pričakujejo največje spremembe. V končni fazi smo tisti, ki smo v direktnem stiku z odjemalci. Odjemalci se spreminjajo svoje navade, trg se spreminja in posledično moramo distribucijska omrežja prilagoditi našim odjemalcem, ki niso več odjemalci, so proizvajalci, so dinamični.
Prav ti dnevno spreminjajo odjem in proizvodnjo, je poudaril Blažic in med izzivi, ki čakajo panogo, omenil uvajanje novih tehnologij in posodobitev omrežja. Predsednik združenja Manager Istok Seljak se je posvetil vlogi čiste zelene električne energije v EU, ki prinaša priložnosti tudi za Slovenijo. Gost srečanja Kristjan Rubi, generalni sekretar združenja Euroelektrik, je poudaril, da bo treba nekajkrat povečati investiranje v omrežje, da bomo kos izzivom. Za zeleni prehod bo potrebno spremeniti naše navade, način dela, poslovne modele. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina je s tem nadaljevala in med konkretnimi ukrepi za doseganje ciljev evropskega zelenega prehoda navedla tudi nov način obračunavanja omrežnine. Zakaj so se za to odločili? Navedla je več vidikov.
Prvi vidik je pravičnejša porazdelitev stroškov med vse uporabnike. Obračun omrežnine oziroma obračunavanje stroškov za porabo omrežij mora temeljiti na temeljnem regulatornem načelu, da vsak uporabnik mora plačati toliko stroškov, kot jih svojim delovanjem omrežijo tudi povzroča. In sedaj, ko imamo podrobne merilne podatke tudi za odjemalce na nizki napetosti, je prav, da tudi njim obračunamo, torej kot obračunsko moč, tako imenovano po novem dogovorjeno moč, ki odraža dejansko rabo omrežij.
Drugi vidik je pravičnejša porazdelitev rabe omrežja med tistimi, ki imajo svoje sončne elektrarne in temi, ki jih nimajo. Tu je še premikanje rabe električne energije v čas, ko je omrežje manj obremenjeno. Prihodnosti energetike v Sloveniji posvečamo tudi današnjo oddajo Pogovoro, kjer sta naša gosta dr. Rafael Mihalič, profesor na Fakulteti za elektrotehniko, in magister Marko Bahor, izvršni direktor sektorja razvoja in investicij HSE.
Na Policijski akademiji v Tacnu je bilo danes še posebej slovesno in veselo. Ponovno je namreč prišel dan, ko so se zahvalili pogumnim, predanim in prizadevnim pripadnikom modre uniforme in občanom, zaslužnim za številna rešena življenja. Kar 97 posameznikov je tako prejelo medaljo policije, 89 medalj so podelili za požrtvovalnost, 8 medalj za hrabrost. Podelila sta jih generalni direktor policije magister Senad Jušić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Oba sta posameznikom, ki so pogumno in brez pomisleka pomagali sočloveku, čestitala in se jim zahvalila.
Začenjamo onkraj Atlantika, kjer so košarkari Dallas Mavericks kljub trojnem dvojčku Luka Dončića po napeti končnici 104-100 izgubili na gostovanju pri Golden State Warriors. Teksašanom tako ni pomagalo niti Dončićevih 30 točk, 11 podaj in 12 ukradenih žog. Dallas naslednja tekma čaka v noči z četrtka na petek doma proti Atlanti. Zdaj pa na domače nogometne zelenice. Včeraj smo namreč dobili prvo polfinalistko pokala pivovarne Union. To je po zmagi z 2-3 nad drugoligaškim Triglavom iz Kranja postala Rogaška. Danes bosta znana še dva polfinalista. Ob 17. se bosta udarila Gorica in Radomlje, ob 20. pa sledi še obračun prvih favoritov za naslov Kopra in Mure. Jutri se bosta pomerila še drugoligaša Ilirija in Beltinci. Nadaljujemo na kolesu. Francoz Paul Lapierre je dobil včerajšnjo drugo etapo 63. dirke po Baskiji. 23-letnik je slavil po šprintu večje skupine. Slovenski as Primož Roglič je v dežju varno prečkal ciljno črto v prvi skupini in zadržal majico vodilnega. V skupnem seštevku ima tako še naprej 10 sekund prednosti pred Dancem Matijasom Skelmozejem in Belgicem Remkom Evenepulom. Kolesari so na poti tretje 191-kilometrske in hkrati najdaljše etape tokratne dirke po Baskiji s 6 gorskimi vzponi. In še na morje, slovenski jadralec Toni Vodišek je po včerajšnjem drugem regatnem dnevu na tekmi svetovnega pokala na Majorki pridobil eno mesto in je zdaj skupno 13. Na pokalu princese Sofije v Palmi de Majorki je v prvih 3 plovih zasedel 4., 3. in 7. mesto, v zadnjih 2 pa ni zabeležil rezultata. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj. Po noči se bo delno razjasnilo. Jutri bo precej jasno, le na zahodu zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini malo nad nič, najviše dnevne v zahodnih krajih od 14 do 18, drugod od 19 do 22 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo po večini sončno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter, postopno bo še topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 14, Maribor 14, Murska Sobota pretežno oblačno 16, piha jugozahodnik v sunkih do 69 km na uro. Novo mesto oblačno 14, Celje tudi 14 stopinj. Metlika 15, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 14, Kranj, Idrija, Vrhnika in Pohorje 12, na Vrhniki piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Postojna pretežno oblačno 11, piha jugozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Tolmin, Trebnje in Gornji grad 11, Bohinjska Češnjica in Mežica 10 in Kredarica v oblakih sneži minus 5, piha severovzhodnik v sunkih do 56 km na uro. Pozor, italijanska avtocesta A4 je zaradi prometne nesreče zaprta med Prosekom in Sesljanom proti Vilešu. Obvoz je možen po vipavski hitri cesti Nanos-Vrtojba. Na Štajerski avtocesti je v predoru Ločica proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, nastaja zastoj, zamuda je 10 minut. Zastoj tovornih vozil je na vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. Na hitri cesti Škofija-Koper med razcepom Srmin in priključkom Koper Center proti Kopru občasno nastane krajši zastoj zaradi del. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Danes do popoldneva bo zaradi snemanja vozišča v obe smeri oviran promet na prehitevalnih pasovih na Štajerski avtocesti med Šentjakobom in Framom, na Pomurski avtocesti med Lenartom in Pincami in na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Gruškovjem. Meritve bodo potekale v spremstvu policije. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.